Luku ali nepata. Te yusu mo le na hui amo prele mo ye omuli kapena on diomo. Kere dio agbe mo roma kwe aso yu ayin baka de nili noko wro hali akwa nu nyo dido kwa nu nyo agbe noko hui hene omne ko. Te so yu ayin baka agbe omo yusu ali dite ye olele no mo jukwe abro anahudi. Kebolo bodile no mo omo akwa nu nyo agbe akwe wo. Jukwe abro anahui agbe te onyre ujusu huemo ye otwa ale batilegbo do ono.
So yu anyibraka no, oble ye kebo hiyomo enwe. Ono ya ni dako mle, kono he ya momo keba po nye swa kayu kenwa ni diyomo.
Te opoklele ye yusu kono he umuni. Te umwe so yu anyibraka akayu yere ye anyibraka agbe oli abye ye kebole yusu emo.
Tonyo ne wale bo ha mo kumo mogo odeju kweyu nde ye ble bo pale na kayugo na nwe ne ple emo ede ole no ke na gbagba bo muele mo ye ke pomudo na kwa nunyo akwa mo we na gbagbo nko nyi gbra ke ye o ko mo wike me ye nko so yo ye ni ko nu wike bi ane pon ne le anahu ke bo mu ye one mu bi ane le o ye ke bo dile ye ole ne di ko bi ane le na kwa nunyo kebo nude ye onye nenu
ple yusu mumi agbe muwo ye tenu soyu ayimbaka agbe otu isaka noni o hiamu o prele na hinu wo onyo wo kwe ono
ni amlele na hu bodire na wo aye kurenu nde hure na hu aye bete be ya no israel kwe ada ko heiri
yusu boyre ye soyu ayimbaka alele nyunwe o medi te ongirili soyu ayimbaka agbe akayugbo ye oyene emo akwa nunyo newe ahwekene tigbibihi yeke yusu ledio de mumu dio agbe adumon nae oko anagbopo konawe huhu yehe no ohuru donna no ledio agbe mumu te owo dio agbe adimia irimu nyine yinahwi hole dio agbe kurimu oble kukuku kokoku agbe omo adi ayu yinbe idone adi agbe omo koti ayunoni jo agbe anahwe huhuwi o grale yinugba agbe le te kokoyo yusu ye yinugba agbe ye awori nyunu ye ke onyo ye po
ponu agbe o
ye oyi ya o kofe agbe mugbo hwe nahwe ble otwele edinu omo gbo nyina kofe agbe ede juko ple omo gbo munyina yeke yusu kokoku agbe yepo
brotayu nemlele bayemo
tidu atiri ye brotayu agbe owuleyi obayemo onigbo otu apopregbo ye yusu ba adabomne oturi adiku amugbo ate nahmi binu onio epole nokulimu huanu ple onyiswa nyele pui ke opo
Niswa angun he nyong baka reno amuheri. Ple niswa agbebe, odi adakomu he won.
Ede no ate, yusu ado kale jukwe abrogba bino ne. Ko okawele, brogbe atye yino, e glale no. Ti agberi, san olana huyine lule po, ke onelale jemo. Tope bi agbe, yusu nu, o ate ne won, enwe. San anabopo, onyino woyrenna. Nenwe, san agbe, oda anagopo honde, o lule kokonyo yusu mwo, ono.
Bamu mbagbo ono, bea boya wanyono mo, yusopu lale odila mo yeya, he akiedie wanyon agbe pre.
Te ongire o yusu huwe mo, ye ono.
Samba dizi li amre, keno mo mwo, edienu, amo mwo ba, biane ya wanyono mo, yusopu lale odila amo yeya, he bakye diegwa nyangwe pre
te onyire o ye onye wene ye emo yusu owo na yin proplo akwe yi ko oku hwe proplo lebla oniyo na hwe kemo ko o yisu ayo proplo ayi kekla ye ke yusu san anahwe agbaye po ono
bamu bale san denu aye ko tenu awon balo emo yisu anyo leni yiri ko leye re nyu nina ko tople jo hwenu nyu akwe yi ene we ko kike nyu wote ko koko nyu ole hre klo ko suwe nyu o nye so a hapo titie ne won probable re ke ona hunu won oni ni bleke ke bo ku mo uruye
plisan alinyu mu won mu hia yisan ate ne yusu ke pre ke ona hunu won ogbe uno hemu ono
san te a onyu so ate tu kere te gwinu na hu dereti ti amure no won na hun ti o ane wure ple adiore woyere be ane wure noni adiore woye na hu o to na hu ya hu anope ke bo tute ate o e de na ndo agbe be ane wure noni adiore woye na hu o po yire no wrawre ke na hu no o yire no wrawre pwe ko o ko ene de wa wure hwa ke onere ke po aka yogre bogba mu ran lere nyoti o amu okre ye wonre benye so anwo henyo i ni amlele ko ne nyitu san ohi onye so anwo henyo yemre nomo na huono okote okirira kere nyiso akiri ne kulimo emo no dira na huru yekla lemura ledi te agwe okirira enegwo nyiso anoni na yuo endi ha na huo ke una kwa atamu omumu omo na huru ye klap le mule nyire ne amlele kere to na hui bi heiri e de hule na de akwe oni o san luye ke ye kere nye so akro yara ro kulimo na huono o na hu chichire da no di o san luye ne
ye ke yusu lele po ono
na hui bi ona ye go po noa o ko buri vite nyo he o la nye so awon yin ko onyi la ko akesan bo pula ni lule
ke falisi tu mu anahwi ko ngiso atete ito nyuhe denu ngiso hwa ke o no wo oblela ke nenu oblela weke ke san bo pu ni lule ye ke yusu lele po ono
teti wo iri anahwi nemo enego owe no yuo priye o hrumre ke o dika oye o wa bie no teye ono te ableti ablemo pale awra bre ade uradi yi plete a numu hiewe adewe ewe no ye san batise ti odirale o kene ki ke onye so adida tamu onini nano priare po ku huani okemo plemo go omoto na hu bi ana hu tendire ne kire ne nona priare po baye ke na hu go didide kono anina do ne olu ole hie pleye blouli tenyo kona huye he ukoklo ude oye si nuko no he nina tumudenu
yike yusu lilipo
na hui binu unwe nyeswa atoke unyene yiri emo nyeswa ato agwe osi yoye
ekola falisitu mu anahude adumola simo noda yusu dediwo te oneklele kayugbo ye onegbo otu ade adidiegbo kredio agbekurimu ekola weyinu bade omola lalunyo te onwe emo yusu mudimode kresimo won ye oyale yiriye onu ile no hyomu kele yiriye agbekurimu honu pongina nele omu yusu abwe hono owe ayi ame iyo yusu abwe krebi onu alupupui o yusu gwele hana obli abwe kwa onyi honu pongina niwele wura te simo niwe oye de agbe yi oli adio aruke ni pre ono
bia na hu gbo bo ya mwe nyi so ate ya wuro he nyomo odi weni yi emo nyu gba gbo onyu reto na hu agbro tu bo ya mu odi weni yi emo lalu nyu ni wade ye ble bo hyo mele ke bo mu oye
yi ke yusu kre no ye po ono
simo nko te botu mu ye
ye ono
tonyo pomu
ye yusu no
ekola de konyo de no na hu hon tro se wriye ye he na hu agba omo wriye no wanu nyo do owere bo ye kere nyo we a hotro e hunkulimo na hu a ho anono anigba omo wriye no wanu nyo do owere bo ye kere nyo we a wri hon tu opu kulimo te ode wriye ko ke bo penyi be yu ni we agba ye nyi be yu agba olu ni ono nagba ni o bete adiope beniremo nhiri atewon
ye yusu gbakle simonro ono
ohonu gbahron sey na onti odi nyibe yunu monwe omo abe mo hire
ye simon no
epute na hunu akogba gbaka ati ohri won no ni
ye yusu no
atene ni
ye ohiawo ohunu gbaniwe wonleta yike okle simon yepo ono
ye kanyun wawo tempano na te ndena kwanu nyole ke boyira na bwire te onyire nu ke no abri ke nyir kwawo ome ye onu ayame oyira mu bwire ko onu alupupu yo nire ya olelelu tempano na te ndemu mu wure ke ona wiyo awo pupu ya tamo emo ani bride ke tempano mu wo nyir kwawo ome ye oke wure ke na bwe mule ndemu nyira lupwe emo ani bride ke omeye owura na gbere hunu ponyira ate nemlele yire nyine to ple ploplo no nyinu kwa gbo onu nyiso ahri ate won nenue oko munu ere gbaka ke omu won ke na hu boniyo ayire nyine to ple no ikote nyiso ahri won bede huo ye na hu agbe amunu ere debwa ke omu won
yike yusu onu gba agbe yepo onu
nyeso ahri na de kuku atewo
yusu ba poklele yina hwino okọ yusu he ni yodadi huke omule ne popre kili wawreke ono
nahu abroti o nahu bo oyamule olepo nyeso ahri na de kuku atewo
yike yusu lele ngba agbayepo ono
nware bo mune kere plo ablire kulimo enu etem kuomo uroye nyeso agbramle kere de kuku aklewo